У Ризі ухваленням підсумкової декларації завершився саміт Східного партнерства, який не дав вже зараз Україні чіткої дати безвізового режиму з Євросоюзом, але залишив двері відкритими, як і шанси на його отримання вже наступного року. Також саміт не дав також бажаної Києву європейської перспективи, але і в цьому питанні ЄС, за словами його керівників, дав максимум на цей момент – визнання європейських прагнень та європейського вибору. Зараз з нами на зв'язку із Риги мій колега Ростислав Хотин. Отже, Рига безвізового режиму не дала. Що далі, Ростиславе?
Ну так, тобто якщо говорити про те, що в Ризі було очікування, що може бути безвізовий режим, то цього немає. Тобто певний так трошки розчарування, але в принципі не все втрачено. Бо, як сказав президент Порошенко, очікується звіт Європейської комісії, буде доповідь спеціальна наприкінці року. До 15 грудня Єврокомісія має вирішити, чи Україна і Грузія, вони виконали критерії, які потрібні для безвізового режиму. Тобто, в принципі, в Ризі немає цього сигналу щодо переходу на безвізовий режим, але він може бути наприкінці року. І, як сказав український лідер, що є всі сподівання щодо того, що це рішення для України, ймовірно, буде позитивним наприкінці року. І є очікування, що з 2016, десь там в 2016 році, може вже Україна і Грузія, до речі, отримати безвізовий режим. Я запитав у президента Європейського парламенту Мартіна Шульца, чи повинні українці розчаровуватись, що Ризький саміт Східного партнерства не дав безвізового режиму вже зараз. Мартін Шульц. Ми на шляху до створення безвізового режиму з Україною, а відтак українцям наразі не варто розчаровуватись, каже президент Європейського парламенту Радіо Свобода. Відомо вже стало, що в українській делегації почалися пошуки, так мовити, ну, винних, крайніх. І в команді президента вже була інформація звідти, що Петро Порошенко розпорядився розібратися, чому до Риги не встигли виконати всі критерії для безвізового режиму. Зокрема, була критика на адресу міграційної служби і Міністерства внутрішніх справ. Як сказав Порошенко тут в Ризі, що Україна прибрала всі політичні перешкоди. Залишилися лише суто технічні моменти. Ну, які, наприклад, там покращити базу даних прикордонного контролю, запровадити посвідчення особи, які замінять внутрішні паспорти, біометричні посвідчення особи, потребу посилення боротьби з наркотрафіком, перемитництвом людей, антидискримінаційні кроки щодо різних верств населення, наприклад, або також більш суворіші фітосанітарні норми. Тобто такі практичні, прагматичні речі, які не мають нічого спільного з великою політикою. Тобто Україна має ці критерії до кінця року виконати. Як сказала латвійський прем'єр Лайдота Страуюма, а її країна зараз головує в Євросоюзі, Україна і Грузія активно просуваються до безвізового режиму. Людмило.
Ростиславе, перш ніж ми з вами продовжимо розмову про інші аспекти, власне, сьогоднішнього саміту в Ризі, я пропоную нам з вами разом з нашими слухачами послухати думки перехожих Києва, яких ми сьогодні розпитали про те, чи вірним, на їхню думку, було рішення не надавати Україні безвізового режиму поки що, і також, чи хотіли б вони безвізового режиму вже зараз. Послухаємо.
Хотілося б зараз, але об'єктивні причини, мабуть, трішечки України ще не дотягує до такого рішення Європи в нинішньому стані. Тому я вважаю, що наше керівництво, уряд повинні більш активно працювати над тим, щоб Європа захотіла бачити Україну в своїй спільноті.
Абсолютно логічно, що не дали. Треба спочатку подолати, мабуть, корупцію, зробити усі кроки, які прописані в угоді про асоціацію, а вже потім їхати на саміт і щось просити або вимагати. Наразі Україна як попрошайка їздить туди, куди її запрошують, але не виконує своїх зобов'язань.
Звісно, пришвидшити, але я думаю, це ще довго буде. Нам не дадуть це рішення, мабуть, ще буде два.
Ми заслуговуємо на краще. Як і вони приїздять до нас, а до нас їдуть європейці, їдуть. Чому ми не можемо їхати, нам ставлять якісь перепони? Я обурений цим так.
Я думаю, краще об'єктивна картина, ніж завищена. Можна не спішити, а головне, щоб цей процес йшов, а не конкретний час, конкретний результат. Бистрота, вона не показатель качества і результату.
Отже, як ми бачимо, перехожі Києва доволі тверезо оцінюють ситуацію. А ось інше запитання до мого колеги Ростислава Хотина, який зараз перебуває в Ризі. Ростиславе, європейської перспективи теж Україна не дістала. Чому і чи варто тепер опускати руки?
Ну, справді, в декларації саміту у 7-му пункті говориться про те, що учасники саміту, тут Тутринського саміту Східного партнерства, беруть до уваги європейські прагнення і європейський вибір тих країн, які це стосується, як сказано у асоціаціях, в угодах про асоціацію. Йдеться насамперед, тут уже в трійці Україна грає, Україна, Грузія і Молдова, тобто хочуть цю європейську перспективу. Ну, наразі Європейський Союз не готовий поки що дати європейську перспективу, а говорить тільки оце ж про європейське прагнення, європейський вибір, тому що європейська перспектива – це вже таке, ну, зобов'язуючий момент якийсь, і було б спонукало тоді ж Європейський Союз чітко заявити, що Україна, Грузія і Молдова будуть членами ЄС. Зараз поки що через втому від розширення в ЄС і інші фактори не готовий Брюссель наразі це зробити. На прес-конференції Радіо Свобода запитала голову президента Європейської Ради Дональда Туска, що буде далі, чому немає європейської перспективи. Ось його відповідь, послухаємо.
Та у наших намірах нічого не змінилося. Ніхто не говорив, що саміт Східного партнерства – це автоматичний шлях до Євросоюзу. Це тривалий процес. Ви маєте друзів та ворогів, оптимістів та скептиків. В Європі це нормально, особливо у цей дуже складний з геополітичної точки зору час.
Тобто це от, що сказав Дональд Туск, додавши, що, в принципі, ну, він каже, що в Європі так само, в Європейському Союзі є різні думки, є друзі, вороги, ентузіасти і прихильники, противники, наприклад, також ідеї надання європейської перспективи. Тобто він сказав, що от зараз, на цей момент, це максимум, що може дати Європейський Союз Україні, Грузії і Молдові. Це от не європейську перспективу, а європейське прагнення, визнання і європейського вибору.
Людмила. Ростиславе, а що в декларації саміту Східного партнерства і що, власне, лідери ЄС говорять про конфлікт в Україні?
Ну, декларація саміту говорить про підтримку деескалації і потребу пошуку політичного рішення конфлікту на Донбасі, який би справився на повагу до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Також є заклик до втілення мінських мирних угод повністю якнайшвидше. Послухаємо, до речі, канцлера Німеччини Ангела Меркель. Вона якраз говорила на цю тему.
Перш за все, територіальна цілісність кожної країни має поважатися. Це є спільною позицією країн Східного партнерства.
Також пункт 4 говорить декларації Ризького саміту, що Євросоюз підтверджує свою позицію, висловлену у заяві саміту Україна-ЄС, який відбувся у квітні цього року. Там включно із тим, що визнається анексія Криму та Севастополя незаконною. Ну і на останок хотів би сказати, що також тут вже було в дипломатичних колах обговорення, де буде наступний саміт Східного партнерства. Ці саміти, нагадаю, це вже був четвертий саміт. Була спочатку Прага, була Варшава, була драматичний той Вільнюс 2013 року, коли президент Янукович тодішній відмовився підписувати угоду про асоціацію. Тобто, фактично, кожні два роки під час головування в Євросоюзі країни з нової Європи, так мовити, нових членів ЄС, північних головувань, відбуваються ці саміти Східного партнерства. І от зараз Ріга був четвертий саміт, але 2017 рік, за два роки, будуть головувати Мальта і Британія. І ясно, що Британія концентрується більше на референдумі про те, бути чи не бути в Євросоюзі і реформі Європейського Союзу, а Мальта більше переймається потоком нелегальних мігрантів до Євросоюзу в Середземноморському регіоні.